Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni ræðu sína og núna ég standi undir óskansum málefnalega samræður. Ekki dýða minnsta sáttur mig ég mun ræða efni frumvarpsins. Það hef ég lesið í þaula og hér eru glósurnar mínar upp úr því. En það er ýmislegt sem að væri gaman að eiga orðastað við þingmanninn og ég hafði svo sem hugsa mér að gera en eitthvað af því það riðlaði sem aðeins hjá mér þegar ég sperti eyrun þegar ég heyrði háttvirtan þingmann fullir það að aukið aðgengi eikur neyslu skrifaði ég eftir honum hér úr í ræðustól og náði ekki að skrifa hraðar en svo en heyrði ekki betur en segði í kjölfarið að hann hefði alltaf haldið því fram. Þá langar mig að beina athygli háttvirts þingmanns að stað þar sem hann heldur því ekki fram. Þar sem hann heldur akkur því andstaða fram sem er greinagerð frumvarpsins sem að háttvirtu þingmaður vill ræða. Því þar segir, með leyfi forseta, ekki hefur verið sýnt fram á það að varanlegt orsakasamhengi sé milli aukins aðgengis og aukinnar neyslu. Hvernig fer þetta saman við það að fullyrðingar þingmanns að aukið aðgengi, auki neyslu og hann hafi alltaf haldið því fram? Eða er hann þegar skoðunar eins og framkemur hér í greinagerðinu að þetta sé eitthvað tveggja ára tímabil sem að ég veit ekki enn og hef ekki enn fengið skýringu á af hverju alltaf að breytast á þessum tveimur árum eins og við höfum rætt hér í ræðustól hér fyrri dag og ef að háttvirtur þingmaður er ekki fylgst með þá geti komið betur inn á það í seinna andsvari.
Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur